Vismaz 30 pilsētās, no austrumu piekrastē esošās Ņujorkas līdz rietumos esošajai Sietlai, ielās iziet 10 tūkstošu cilvēku paužot neapmierinātību saistībā ar aizturētā 46 gadus vecā afroamerikāņa Džordža Floida nāvi. Vairāk nekā 20 Amerikas Savienoto Valstu pilsētas saviem iedzīvotājiem likušas palikt mājās, nosakot komandantstundu. Vairāki štāti arī mobilizējuši nacionālo gvardi, lai mēģinātu ieviest kontroli par nemieriem, kādi Savienotajās valstīs nav pieredzēti gadiem ilgi. Lai gan sestdien lielākā daļa protestu bija mierīgi, tie pārauga vardarbībā un valstī arestēti 100 cilvēku. Policija vairākās pilsētās arestējusi arī daudzus žurnālistus, un šie incidenti izsaukuši bažas vairākos tiesību aktīvistos. Daudz iedzīvotāji visā valstī centušies apturēt vardarbīgos protestētājus no vandālisma. Protestu epicentrā, Minneapolē, kur grautiņi turpinājās jau 5. Nakti, policija pret protestētājiem laidusi darbā asaru gāzi un trokšņu granātas. Sadursmes izraisījušās daudz viet, protestētājiem izdauzot skatlogus, dedzinot automašīnas un izlaupot veikalus. Floida nogalināšanas dēļ no jauna uzvirmojusi neapmierinātība ar policijas darbinieku rīcību pret ASV dzīvojošajiem afroamerikāņiem. Daudziem protesti ir arī veids, kā izteikt neapmierinātību par sociāli-ekonomisko nevienlīdzību un segregāciju. Iemeslus neapmierinātībai telekanālam CNN skaidroja viens no protestētājiem.
Tas, ko mēs cenšamies panākt, ir iestāties par cilvēku pamattiesībām, un mēs to cenšamies darīt mierīgā veidā. Es vēlos doties uz Balto rajonu un justies tajā droši. Es nevēlos, lai aiz manis mašīnā braucošs policists mani sašņorē. Es vēlos būt brīvs un nedomāt par katru savu soli.
ASV prezidents Donalds Trumps apsūdzējis vardarbībā, laupīšanā un dedzināšanā radikāli kreisos spēkus, paziņojot, ka grautiņu rīkotāji apkauno Floida piemiņu.
My administration will stop mob violence. And we'll stop it cold.
Mana administrācija apturēs nekārtību rīkotāju īstenoto vardarbību. Mēs nepieļausim, ka kreiso radikāļu noziedznieki, slepkavas un citi mūsu valstī un citviet pasaulē nodedzina mūsu kopienas. Mēs koordinējam rīcību ar vietējām varas iestādēm visā valstī. Savienotajās valstīs taisnība nekad netiks panākta ar dusmīga pūļa rokām.
Tikmēr Demokrātu partijas prezidenta amata kandidāts, bijušais viceprezidents Joe Bidens nosodījis vardarbību, bet vienlaikus uzsvēris, ka ASV pilsoņiem ir tiesības rīkot demonstrācijas. Savukārt eksprezidenta Baraka Obamas sieva Michelle Obama uzsvēra, ka rasisms ir problēma, ar kuru jācīnās visiem ASV iedzīvotājiem, ne tikai tiem, kam ir melna ādas krāsa. Rihards Plūme, Latvijas radio.